sound in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Estamos rozando ya la 1:15 del mediodía. Vamos a empezar esta segunda parte de nuestra programación local hoy haciendo referencia a la avispa velutina, a ese simposio que se va a celebrar este próximo fin de semana, este sábado día 9 de noviembre en el concello de Chantada. Lo promueve la Asociación Galega de Apicultura, cuenta con la colaboración del área de rural de la vicepresidencia de la Diputación Provincial de Lugo. Tenemos al teléfono a José María Bello, él es uno de los responsables, es uno de los directivos de la Asociación Galega de Apicultura, y le vamos a dar la bienvenida en directo. ¿Qué tal, José María? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero de todo, ¿cuáles son los aspectos que se van a abordar en esa decena de charlas que hay previstas para o sábado? Contanos.
Bueno, en primer lugar, bueno, agradecer a preocupación y o apoyo de, por parte de la área de rural de la Diputación de Lugo. Uh-huh. Un sector en general, no solo en la provincia de Lugo, demanda y necesita ese tipo de apoyos. Bueno, objetivo da do simposio, bueno, básicamente é volver a aglutinar a distintas asociacións en un evento de capital importancia. Importar, o por menos esa intención de importar métodos ou manexos que se están desenvolando noutros países afectados do ámbito europeo, para que tomemos nota que incorporemos esas actuacións para o control desta especie que está generando no sector unha preocupación crecente, sí. No ámbito da seguridade e da convivencia do cidadán, genera un problema moi grave.
Claro. De aí a que, bueno, pues para intentar pues achegar, aglutinar todo o que se está facendo pues noutros países europeos e que parece que pues podería estar funcionando, ¿no? Por eso va a ter aquí a presencia de investigadores internacionais de referencia na loita contra a velutina, ¿no? Neste simposio. ¿Quen vai estar?
Sí, mira, van a participar dúas persoas, unha é Laura Bortolotti, outro é Fabrizio Chagni. Tañi veñen da zona de norte de Italia,
sí.
Unha zona tamén moi afectada, unha é membro de un instituto de investigación dependente do Ministerio Italiano, o apicultor é, pois, como suele pasar neste mundo da velutina, pois os apicultores son os que temos que buscar solución. Esta xente o que fixeron foi desenvolar un traballo cun apoio científico por parte desta outra investigadora para o control da velutina. Tuveron un resultados magníficos.
Sí.
Non sei o que queremos que nos veñan a enseñar.
Uh-huh.
Porque unha cousa que suele pasar é que ninguén é profeta na súa terra. Entonces, pues habrá que traer a gente de fora para abrir os ollos a quen
sí.
Tenga potestad de cambiar as cousas.
Porque dinos cale a situación real en Galicia con respecto á presenza da velutina, non? Contanos, como está a ser a día de hoxe?
A día de hoxe, este ano foi un ano atípico.
Por qué?
Porque non hubo moita incidencia de velutina na maior parte de Galicia hasta datas recentes. Parecía que o mal tempo, a cantidad de niños desorbitada que se mataron o ano pasado por parte da administración, por parte dos conteos que xa non son oficiales, sino dos apicultores, protectiviles, unha barbaridad de niños que se mataron o ano pasado, o mal tempo, e incluso as accións de entidades menores como concellos, mancomunidades, no te ampeo, pois daba sensación, o algún, les daba la sensación de que llegábamos a loita velutina. Para nada, para nada. Ahora mismo hay moitas comarcas do sur da provincia de Lugo que están tendo un ataque tremendo. Simplemente que a velutina había menos, ou daba a sensación que había menos, pero viña con un retraso biolóxico moi acusado. E agora están facendo un dano terrible.
Pero de que depende isto, José María? Porque
depende da climatoloxía.
Sí, porque sabemos que no inverno morren a meirande parte das avispas, salvo as raíñas, ¿no?, que son as que poñen os ovos, ¿no? Sin embargo, pois aquí temos, creo que, pois nesta zona de Galicia en concreto, unhas condicións climáticas bastante boas, ¿no?, para a súa proliferación. Eso é un pouco o que está provocando que, por exemplo, en provincias como a de Lugo, que haxa tanta proliferación de velutinas, ¿no?
O cambio climático beneficia a velutina, porque estamos indo hacia... a ver, sabe por si Galicia ten unhas temperaturas moi peculiares, vale? Que pasa? O a zonas onde podían presentar certa dificultad para a velutina, o cambio climático está facendo que sean zonas de temperaturas máis quentes.
Sí.
Entón, esas zonas pasan, están pasando a ser zonas de expansión da velutina, porque as condicións se están volvendo favorables. Ahora mismo estamos a... xa non sei nin que día estamos no mes. Bueno, estamos a primeiros de novembro.
Estamos a 6 de novembro, sí.
A 6 de novembro. É normal ter 20 tantos grados en Galicia a estas alturas de ano? Non,
no,
é normal.
No, claro.
Realmente, durante o inverno, cantas fiadas prolongadas hai no inverno? Moi poucas. Nos invernos tendemos a ter cada vez menos precipitacións.
Sí.
As nevadas, esas intensas nevadas que había, que contaban os meus pais fai 20 anos ou 30 anos, eso non existe. Entón, eses tropezos que podía ter a velutina, ahora mismo non os ten. Despois, se nos vamos ao interior de Galicia, temos outro problema a maiores. Temos extensións grandísimas que non hai población. A población que hai é unha población maiormente de edad avanzada.
Claro.
Que non está tan o día do que é un niño de velutina. E non lle dá importancia. E iso... Eso é territorio de cultivo da avespa velutina.
Unha cuestión, José María, porque fai poucos días, non, cando se presentaba esta xornada, este simposio aquí na Deputación Provincial de Lugo, bueno, pois aí estaba a vicepresidenta da vosa entidade, Marita Puga. Ela facía referencia a este gran problema que se está vivindo aquí en Galicia coa presenza da velutina. Decía que se pode incluso levar por diante o vos oficio, o da apicultura. É tan grave a situación realmente?
Eu que son dunha zona costeira, que son das Rías Baixas, nas zonas costeiras quedamos case contados. E quedamos os que realmente levamos moitos anos loitando con ela e sabemos que o que debemos de facer. Pero eso que o que supone é un esforzo, é un traballo personal, que dá moitísimo máis traballo combatir a velutina que atender as abellas. Moitísimo máis.
Xa.
O sea, agora o apicultor na costa que quere seguir mantendo a actividade, dedícalle moitísimas máis horas e moitísimos máis recursos a proteger as abellas das velutinas. O sea, que non somos solo apicultores, é que somos combatentes de velutina. E o que non aprendas a faceta, tengo días contados.
Claro. Bueno, pues,
O ano pasado hubo unhas perdas en colonias, o sea, en colmeas, no interior de Galicia, abismal. Entonces, comarcas do interior que teñen nos produtos apícolas, non digo solo do mel, senón do polen,
sí,
ou do propóleo, que teñen unha fonte de ingresos que no es fora de Galicia é moi valorada. porque é de unha altísima calidad. Pois estamos abocados a que esas explotacións sean inviables económicamente. Que supón eso? Bueno, perda de riqueza para a xente do interior. Podes permitir, o sea, a xente do interior podes permitir o luxo de perder ou a súa fonte principal de ingresos ou unha fonte complementaria pero importante? Penso que non.
Claro. Bueno, pues una producción apícola que está en peligro debido a esta especie invasora como é a velutina, que, bueno, pues vai a ser a protagonista deste simposio que se vai a celebrar este sábado, este 9 de novembro en Chantada. Unha cuestión, vai ser aberto público en xeral? Hai que anotarse previamente, José María?
Sí, precisase inscripción. Vale, máis que nada porque, bueno, temos un... Gracias a Dios, dispoñemos do Auditorio Municipal de Chantada, que é un
espazo amplio, sí.
Un espazo moi amplio, moi cómodo, moi ben preparado, pero ten un aforo limitado.
Claro.
O ano pasado rondamos o máximo do aforo.
Caramba.
O ano pasado foi un pequeno comenzo, porque foi de ámbito galego, invitouse sempre de outras comunidades autónomas, pero era unha pequena posta a punto, digamos, ¿no?
Sí.
Este ano quisemos ser moitísimo máis
ambiciosos, máis ambiciosos e, bueno, pois pues, ides ao grande con este simposio no que vai a ver, e como apuntábamos, non, investigadores internacionais de referencia na loita contra a velutina. O simposio este sábado día 9 en Chantada, os interesados pues, que contacten directamente, non sei se coa vicepresidencia ou con vos, non, coa Asociación Galega de Apicultura.
Sí, podes facelo a través do teléfono da nosa asociación, en la sede que temos en Azúa, a través da página web nosa, ou seguramente tamén, claro, a través da página de vicepresidencia, sí. Medio Rural.
Bueno, pois, José María Bello, pois un dos membros da directiva desta asociación, grazas por estar con nos, arroxar un poquinho máis de luz en todo este asunto, e nada, estaremos moi pendentes da evolución e, sobre todo, pois, de todas estas medidas que pois, se poden implementar de outros países europeos que lles están a funcionar ben e que quizás tamén poden funcionar aquí en Galicia. Moitísimas grazas. O calla que
nada,
sí.
Gracias a todos vos.
Grazas, unha aperta.